Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýa we Türkmenistan goşar aýatlara türkmen pasportyny bermegiň üstünde işleýär. Russiýa we Türkmenistan goşar aýatlygy bolan adamlara türkmen pasportyny bermegiň üstünde işleýär diýip Russiýanyň daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili Maria Zakharova 12-nji ýulda ministrliginiň web saýtyna maglumat ýaýratdy. Hakykatdan da häzirki wagtda biz türkmen partnerlerimiz bilen goşar aýatly russiýalara pasport bermek meselesi boýunça bilelikde tagalla edýäris. Edilýän tagallalar Russiýanyň we Türkmenistanyň prezidentleriniň arasyndaky ulaşyklara esaslanyp berjaý edilýär hemde olar bilen dolu saýlaşýar diýip Zakharova aýtdy. Rus türkmen goşar aýatlaryna türkmen daşary ýurt pasportyny bermek üçin dokumentleriň kabul edip başlananlygy barada Azatlyk radiosu 2-nji bolup 5-nji iýulda habar beripdi. Azatlygyň Moskwadaky we Aşgabatdaky çeşmeleri hem habarçylary Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulunyň Rus raýatlygyny 2003-nji ýyldan soň alan türkmenistanlylary halkara saýahaty degişli biometrik pasporty bermek üçin dokumentleri kabul edip başlanyny 4-nji ýylda habar berdiler. Russiýa bilen Türkmenistan 1993-nji ýylda goşar aýatlyk boýunça ulaşyşyga gol çekdi. 2003-nji ýylda bu ulaşyk ýatyrylyp, iki ýurdun arasyny raýatlyk meseleleri boýunça täze protokola gol çekildi. Türkmen parlamenti bu protokolu desine tasdikladı ve hakimiyetler goşar aýatly türkmenistanlardan diňe bir ýurdun raýatlygyny saklap galmaklaryny talap etdi. Russiýanyň döwlet dumasy bu protokolu tasdiklamady. Russiýanyň Aşgabatdaky ilçixanasy 2003-nji ýyldan soň hem türkmenistanlaryň goşar aýatlygy bolan russiýalara rus pasportyny bermäge dowam etdi. Russiýanyň daşary işleri ministrligi 2003-nji ýylda iki ýurdun arasynda gol çekilen protokolun Dumada tasdiklanýança güýçsizligini, oňa derek 1993-nji ýylda gol çekilen degişlik ulaşygyň öz güýjüni saklaýanlygyny aýdyp geldi. Beýlik tarapdan Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulugy Russiýanyň raýatlygyny saklap galmak isleýän türkmenistanlylary Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin pasportyny bermekden ýüze wurdy. 2013-nji ýylda bu pasport ýurda girip çykmak üçin adatdan daşary bolmadyk ýagdaýlarda YKTK resmi namı hükmüne kabul edildi. Galverte'de Türkmenistan 2008-nji ýylda täze konstitusiýa kabul etdi. Onda Türkmenistanlar aýatlaryň goşar aýatlygy ikrar edilmeýär. İki ýurdun arasyndaky goşar aýatlyk meselesini kadrlaşdyrmak boýunça ulaşygyň 2003-nji ýylda ýatyrylmagyndan soň geçen 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny bu mesele çözülmäni geldi. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri Türkmenistanyň 10 000 töwere raýatynyň pasport meselesi bilen bagly bu problema bilen ýüzbe-ýüz galýanlygyny aýdýar. 2003-nji ýylyň aprel aýynda iki ýurdun arasyna goşar aýatlygy ýatyrmak boýunça protokola gol çekilendi. Bu ulaşygyň gapdaly bilen Russiýanyň Türkmenistanyň 25 ýyllap türkmen gadyny satyn almagyna degişli aýry başga şertnamada gol çekilipdi. Rus daşary işleri ministrliginiň goşar aýatlyk meselesi boýunça ýaýradan soňky beýanaty Russiýanyň türkmen gazyny täzeden satyn alyp başlanan wagtynyň ýygyanyny gabat geldi. 1-nji ýylda Gazprom türkmen gazyndan 5 ýyllyk möhlet bilen tebigi gaz satyn almak barada ulaşyk baglaşanyny habar berdi. Resmi maglumatda şertnama laýyklykda Türkmenistanyň Gazproma ýiberiljek gazyň meşberiniň ýylda 5,5 milliard kub metre barabar boljakdygy aýdylýar. Rus türkmen goşar aýatlygynyň meseleleri boýunça Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi henüz resmi beýanat bilen çykyş etmedi.